Ierobežojuma atvieglojumi, kas no augusta stājas spēkā, ļauj jau visai būtiski palielināt apmeklētāju skaitu, atzīst Latvijas radio aptaujātie kultūras iestāžu pārstāvji. Skatītāju iespējamais skaits, protams, atkarīgs no zāles lieluma. Nacionālā opera, piemēram, saistībā ar ierobežojumu mīkstināšanu, varēs uzņemt nepilnus 500 skatītājus līdz šim iespējamo 200 skatītāju vietā, stāsta operas valdes loceklis Sandis Valdiņš.
Mūsu gadījumā modelējot zāli ar jaunajiem ierobežojumiem samazinātajiem, tas mums ļauj palielināt sēdvietu skaitu līdz 479, kas ir mazliet mazāk nekā pusi no kopējās operas zāles kapacitātes. Nu, skatītājiem tas attiecīgi nozīmē to, ka uz vienu izrādi var tieši divreiz vairāk skatītāju atnākt nekā pirms tam. Pirms tam mēs bijām modelējuši ar tiem 2 metriem, kad mēs varētu iesaistīt tikai 200 skatītāju.
Kultūrtelpā Hanzas perons tieši šodien ir Antona Čehova Lugas trīs māsas pirmizrāde Vladislava Nastauševa režijā, ko izrādīs arī augustā, un pateicoties ierobežojumu atvieglojumiem, to tad varēs jau noskatīties gandrīz divreiz lielāks skatītāju skaits, atzīst kultūrtelpas vadītāja Ieva Irbina.
Mēs spējam piedāvāt iespēju daudz vairāk cilvēkiem atnākt uz izrādi. Ja iepriekš mums bija 150 vietas, tad šobrīd mums ir iespējams nodrošināt 250 vietas, kas nozīmē, ka mēs aizvien ļoti brīvi, bet mazliet blīvāk varam izsēdināt vairāk cilvēkus. Un, protams, ka priekš izrādes gandrīz dubultot apmeklētāju skaitu gan pašiem māksliniekam, kas skatos, ir ārkārtīgi nozīmīgi, gan arī finansiāli tas kļūst, protams, saprotamā. Tā kā tas 1 metrs sēdvietās patiesībā šobrīd ir ļoti, ļoti, ļoti labs solis uz priekšu.
Izmaiņas ierobežojumos no septembra ļaus vērt vaļā zāles skatītājiem arī jaunajam Rīgas teātrim, kam nelielo zāļu dēļ līdz šim izrāžu spēlēšana bija absolūti nerentabla. Šobrīd teātra plānos ir abas zāles piepildīt ar 1/3 skatītāju. Lielajā zālē tās varētu būt 100 vietas, bet mazajā zālē 86 vietas. Visu augustu jaunais Rīgas teātris vēl turpinās filmēt seriālu Aģentūra, bet izrādes varētu sākt spēlēt septembrī, un kā stāsta teātra pārstāve Inga Liepiņa, iespējams jau nākamnedēļ izziņos septembra repertuāru. Par visām nenotikušajām izrādēm teātris nolēmis atgriezt skatītājiem naudu, jo visas 102 atceltās izrādes atrādīt būtu pārāk sarežģīti un skatītājiem neizdevīgi.
Mēs apspriedām un domājām, kā to labāk darīt, bet sapratām, ka tomēr tas vietas skaits ir salīdzinoši neliels uz katru šo izrādi, ko mēs varēsim piedāvāt, un cilvēki tomēr ir pirkuši uz konkrētu savu vietu, uz konkrētu savu rindu, rēķinājušies, ka konkrēti datumi, bet šobrīd būtu pārāk liels izmaiņas katram skatītājiem, ja mēs vienkārši celtu pārceltu. Domāju, ka tas būs daudz šobrīd tā cilvēcīgāk.
Jau nākamnedēļ jaunais Rīgas teātris sniegs oficiālu informāciju, kādā veidā naudu par biļetēm cilvēki varēs saņemt atpakaļ. Baiba Kušķa, Latvijas radio.